bilo je jako inspirativno čuti sve govornice koje su do sada govorile, a ja ću pokušati kao praktičar pre svega, sudija koji evo dolazim iz sudnice direktno, da vam približim naše viđenje kako pravo i kako zaštita prava može da bude pružena i zato sam stavila ovaj naslov zaštita prava žena sa invaliditetom izloženim nasilju, zato što je sada upravo završena 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja. Mislim da ste tu kampanju svi propratili. Mislim da je to važno u kontekstu prava osoba sa invaliditetom takođe i to jeste pitanje zaštite ljudskih prava. I kada sam davnih dana studirala, ne mogu da kažem da je postojao bilo koji predmet koji se bavio ljudskim pravima, imali smo ustavno pravo i tako dalje, i zato sam bila slobodna da za današnju konferenciju pozovem studente sa pravnog fakulteta, dva pravna fakulteta u Novom Sadu, i mislim da će oni možda u diskusiji moći da nam kažu kako je to danas. Dakle, već sada, na ovom prvom slajdu, ja mogu da kažem, nije bilo studija o invalidnosti, nije bilo studija o ljudskim pravima, ali nama jesu potrebne studije o invalidnosti. Kada sam prvi put se susrela sa ovom temom ili pitanjima zaštite prava, diskriminacije osoba sa invaliditetom, razmišljala sam ko bi to bio, koja bi bila osoba koju ja znam, ne samo iz naše okoline, nego to je ova žena. Ja mislim da nju zna ceo svet. I Frida Kahlo je zaista poznata, znamo da je rođena kao devojčica bez invaliditeta, da je imala saobraćajnu nezgodu i da je od tada njen život potpuno promenjen. Međutim, Frida kaže, ja nikada ne slikam snove ili noćne more, ja slikam moju realnost, slika svoj život. Frida je primer kako se može, evo to je njen život, izranjavljena, bolna, ali uporna, i vidite kako je ostavila trag u umetnosti, trag, ja mislim da nema osobe koja ne zna za Fridu. Ona je nekako meni bila motivacija da se može, znači poruka koju nam šalje, može se, mi smo jednaki, možemo da živimo svi jednaki. Rekla je ovako, prvo sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, a onda sam shvatila da postoji toliko ljudi na zemlji da se verovatno još neko osjeća jednako bizarno kao ja. Zamišljala sam tu osobu i to kako ona verovatno isto tako zamišlja mene. Pa ukoliko postojiš i čitaš ove redove, želim da znaš da sam tu, da sam jednako čudna kao ti. Za pravnike i profesionalce koji radimo sa osobama, mislim da je jako važno da nađu neku osobu iz svog okruženja, iz svoje porodice, da nađu neku Fridu, da nađu nekoga iz filma, iz uhvati filma, da nađu nekog sportistu i da vide da se može, da možemo da živimo zajedno i da predrasude su te koje nas koče, stereotipi. To je naš problem. Na ovom slajdu stavila sam, evo, neke od propisa, znači normativni okvir, fantastično. Prvo ću reći ono što nije ovde, a to je nešto što sada traje. Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. Znači imamo jednu krovnu strategiju, znači ona će naredne godine da istekne. Mi imamo ustav, potpisane međunarodne konvencije, krivično-pravnu zaštitu, građansko-pravnu zaštitu, mere socijalne zaštite, šumu propisa. Ali sve će to biti mrtvo slovo na papiru ako mi kao pojedinci i profesionalci ne budemo imali dovoljno znanja da to primenimo i da primenimo bez predrasuda. kako će se primjenjivati konvencije, kako će se primjenjivati propisi. Postoji Komitet za prava osoba sa invaliditetom koji ukazuje, on je doneo neke opšte komentare, tako se zovu, 7. Ja sam samo neke izlistala koje smatram da su najvažnije. Pre svega ukazuju na sistemsku diskriminaciju žena sa invaliditetom. Šta to znači? Diskriminatorsko institucionalno ponašanje i diskriminatorne kulturne tradicije, društvene norme i pravila. Znači, to je nešto sa čim se bori. Šta kaže Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom, o ženama sa invaliditetom? Da države potpisnice priznaju da su žene i devojčice sa invaliditetom izložene višestrukoj diskriminaciji i da će države preduzeti mere radi osiguravanja punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava od strane žena i devojčica sa invaliditetom. To jeste fina norma. Evo jedan slajd koji nam može, onako, možda će vam ostati u pamćenju, o višestrukoj diskriminaciji. Znači, možete da imate ženu ili devojčicu, to je znači pol, ali invaliditet je taj koji je obeležio, i možete da imate i starosnu dob. Pa će sad, ako sam rekla devojčica, imati jednu vrstu diskriminacije, odnosno biti na više načina, višestruko diskriminisana. I možete da imate još iz, ne znam, romske populacije, ili da je to neka starija žena. To je neki krug koji vrlo često postoji i nikada nije samo jedan vid diskriminacije. Znači, invaliditet i na njega još nekoliko stvari koje još otežavaju pristup pravdi, kako mi kažemo. Ovde nemamo vremena da sada pričamo o normativnim, porodični zakon, krivični zakonik Republike Srbije, zakon o sprečavanju nasilja u porodici. Imaju brojne odredbe vezane za zaštitu od nasilja, od seksualnog, fizičkog, psihološkog. Ali ako postavimo pitanje da li bi žena sa invaliditetom mogla da zatraži sudsku zaštitu u postupcima, na primjer, za zaštitu od nasilja u porodici, ako je neki član domaćinstva zlostavlja, ili dovoljno je da slepoj osobi samo stavite na drugo mesto njene lekove ili čašu ili nešto na čega je navikla, pa već ćete da je zlostavljate na neki način. Kako će ovu zaštitu ostvariti? Mi moramo da imamo na umu, znači ako je pitanje zaštite od nasilja u porodici, definiciju porodice i ko su članovi porodice. E, i tu onda dođemo u zamku, odnosno u problem, zato što se porodica u 3 različita zakona definiše na 3 različita načina, odnosno nisu svi članovi porodice uključeni u definiciju u sva ova 3 zakona. Dakle, tu je problem ne samo za osobe sa invaliditetom, nego i za ostale, ali možemo da zamislimo koliko je problem ovih osoba. Onda važno pitanje i opšti komentar Komiteta za prava osoba sa invaliditetom je pitanje pristupačnosti. Tu se ne bih zadržavala, jer mislim da će Bojana o tome da govori, ali to nije samo fizička pristupačnost, nego ta arhitektonske prepreke i slično, nego je pristupačnost i se ogleda i u dostupnosti određenih informacija, kako će se komunicirati sa osobama sa invaliditetom, kako ćemo mi dati neku pravnu pomoć. Imamo zakon o besplatnoj pravnoj pomoći. Koliko sam ja čula, u Novom Sadu je to u zgradi na prvom spratu ili negde na spratu i ja ne znam kako bi osoba sa invalidskim licima mogla da dođe uopšte do tog službenika. Znači, sve mora da bude prilagođeno ako govorimo da imamo pravo, a šta nam vredi ako nije prilagođeno? Pa vidite zgradu našeg suda. Verovatno ste vi bili, većina vas ili svi, u Sutjeskoj ulici i vidite, tu su vam sva tužilaštva, svi sudovi i imate pristupačnost da dođete invalidskim kolicima. Ali ako ste slabovidi ili ne čujete dobro, vi nećete videti u sudskom hodniku gde je broj vaš predmeta, kada su vas prozvali za vaše ročište. Nema taktilnih tabli. Ako želite u toalet, ne postoji prilagođen. Pitanje je kako ćete sa kolicima ući u lift, ko će da bude sa vama. I brojne su brojne prepreke, a kakva informacija, kako ćete dobiti informaciju na znakovnom jeziku? Znači, osobe sa invaliditetom, kada govorimo o pravosudnom sistemu, one su za nas u prvi mah nevidljive. Znači, vidjet ćemo ih tek kada dođemo, kada dođu u sudnicu, kada uđu, onda vidi, ili kad čujemo da treba tumač za znakovni jezik ili slično. To su jako ozbiljni problemi. I mi onda govorimo o članu 12, jednakost pred zakonom. Pa kako smo jednaki? Očigledno da nismo jednaki. I ovaj jedan od opštih komentara govori upravo kao primer, to je poslovna sposobnost. Znači, to je univerzalna karakteristika, svojstvena je svim osobama, zato što su ljudska bića i mora da važi za isto, na istoj osnovi sa drugima i za osobe sa invaliditetom. Međutim, komitet je zapazio opšte nerazumevanje tačnog domašaja obaveza država iz člana 12. konvencije i kaže se da postoji propust u razumevanju da pristup ljudskih prava u shvatanju invaliditeta podrazumeva prelaz sa obrasca zamenskog odlučivanja u odlučivanje uz podršku. Znači, nećemo postavljati starate, daćemo podršku da oni sami dođu do ostvarenja svojih prava. E sad, u svim ovim pristupima komitet kaže nečiji invaliditet ili veština odlučivanja se uzimaju kao legitiman osnov za lišavanje poslovne sposobnosti. Znači, šta je to? To je građanska smrt, kaže, kada lišite nekoga poslovne sposobnosti. To je unižavanje nečijeg statusa pred zakonom. Član 12 ne dozvoljava takvo diskriminišuće lišavanje poslovne sposobnosti, traži da se obezbedi podrška u ostvarivanju poslovne sposobnosti. I u tom pravcu se predlažu izmene zakona o vanparničnom postupku. Ja ovdje sam imala jedan slučaj za vas, misleći da ćemo raditi radionicu, ali razmislite o tome koliko nas ima možda komšija ili u porodici, na primjer imate baku koja je zaboravila da isključi šporet i onda su rekli, a ona je dementna, ona će da zapali, ajmo da je lišavamo poslovne sposobnosti, ajde da je smeštamo dom i tako dalje. Ovo jeste predmet za neku možda našu buduću radionicu, razmišljajte o tome da li je za smeštaj ili ne, imam još vremena malo. Dobro, isto je jako važno, pitanje roditeljskog prava. Pitanje roditeljskog prava, znači da vi kada poveravate dete, kažete, a ne, ona je, majka je invalid, ne može da brine o detetu. Znači, potpuno kršenje u suštini prava ovih osoba i u tom pravcu se predlažu izmene porodičnog zakona, znači i po pitanju vršenja roditeljskog prava, lišavanja i vraćanja poslovne sposobnosti i mnogi druge promene. Dakle, i pored dobrog normativnog okvira, mi imamo i dalje predrasude, imamo predloge da se menjaju propisi, ali sve to neće biti moguće ako mi ne postignemo, ako mi ne edukujemo naše mlade kolege, ako na pravnim fakultetima u okviru izučavanja ljudskih prava i zaštite ljudskih prava ne bude jedan poseban korpus ili vezan za studije invalidnosti ili posebne studije invalidnosti za one koji to budu želeli u budućnosti. A šta je cilj? Evo upravo na ovom slajdu. Mi možda imamo formalnu jednakost, ali cilj je suštinska jednakost. I baš ovako, znači uz pomoć, da svi možemo da dođemo do ovog plodnog drveta sa jabukama. Hvala vam.